Jaz bi vprašal, da se už koncepte kulture, kako v zvezi z modnim zemljiščem. Na kak konkretno recimo s tem
Te vloge se nanašajo na zamenjave zemljišč. Če se je struga vodotoka recimo spremenila, gre za zamenjavo zemljišč med fizično osebo in državo. Večina teh vlog. Za nakupe, prodaje, različne pravne posle, ki so povezani z vodnimi zemljišči.
Ministrstvo nekdanje, je zato, mislim, da se to že nekaj izpostavili, najelo neko odvetniško firmo. Kako je imeti firme?
Mislim, da bi na tem mestu mogoče bi to informacijo podalo ministrstvo za okolje in proste.
Vse mogoče, seveda, zelo čudno je, da se najame zunanjega v tej situaciji, ko pravi, da je najame poslednicov toliko preveč, ne? Ampak problem je tudi v tem, zato ker ta zunanji izvajalec nekih nalog ne more povsem suvereno pripraviti, ne? Ker treba, naprimer, potrebno je, da se ministrstvo oziroma ASO spreme odločitev, da neko zemljišče preneha biti javno dobro, ne? In to pravzaprav ne more odvetnik sprejeti, sicer lahko pripravi odločitev, ne? Ali neke strokovne podlage, seveda pa potrebno še zmeraj sodelovanje in ministrstva in ASO in tako naprej. Seveda, kot pa se rekla, zelo čudno se nam pa zdi, da v tej situaciji se najame zunanji strokovnjak, pa ne samo to, a ne se na zadnje vloge so stali že, nekateri so leta 76 nerešene, pa se zdaj mogoče dve, tri leta nazaj, so se odločili za takšen način reševanja teh zadev. No, pa to niso mogoče samo zamenjave, tudi so še odškodnine nekaj, a ne tudi krušene, tudi to.
No, gre za to, da recimo konkretno v občini Nerdevnice je ravno v te zamude prišlo do konkretne škode pri ureditvi romskega naselja. Namreč en del tega naselja Dokleževje je v postopku reševanja tega vodnega zemljišča. In če bi občina to dobila rešeno, bi lahko na podlagi svojega občinskega prostorskega načrta kandidirala za sredstva za ureditev tega naselja. In to so seveda nepovratna sredstva, tudi evropska, ki so zdaj odtekla, kako bi rekla, ne bo jih občina mogla koristiti in s tem seveda posežemo spet na urejanje nekega drugega področja, ki je zamujeno zaradi zamud pri teh vodnih soglasjih.
Še kakšno vprašanje? Lahko je še eno vprašanje glede tega vključevanja civilne družbe. Kaj lahko javnost naredi v tem primeru, če je pač vključena, mislim, civilne inicijative, če so vključene samo do tiste meje, da je zadovoljeno pač zakon, črki zakona, ne pa, ne pa nekega pristnega sodelovanja oziroma tudi nekega občutka, da se jih je najresno?
Ti da bo zgovorila. Na več nivojih so odgovori. Ne? Na, bom nekaj tem najbolj splošnem nivoju in kjer mislim, da smo mi veliko prispevali k temu je, da so te civilne inicijative, nevladne organizacije, društva, karkoli, močno prispevale k ozaveščanju, da se vendarle ne more vse dogajati mimo njih. Iz te najbolj osnovne ravni pa je seveda pomembno, da so seznanjeni z možnostmi, kje in kako lahko ukrepajo. V konkretnih primerih, na koga se lahko pritožijo, ali še bolj konkretno, kako jim lahko varuh človekovih pravic pri tem pomaga. Ne? Zdaj, če gre pa vprašanje na ta zakonodajni postopek, v katerem so civilne, v katerem je civilna družba in zainteresirana javnost premalo vključena, gre pa seveda za to, da vsi skupaj opozarjamo na nepravilnosti, ki so očitno sistemske narave. Še vedno je v veljavi, koliko mi je znano, resolucija o normativni dejavnosti, ki predpisuje vključevanje zainteresirane javnosti v te postopke. Torej, če smo mi kot varuh seznanjeni, da se neka stvar dogaja, ne da bi se ta javnost upoštevala ali se upoštevala formalno, seveda mi imamo možnost, da ta organ, to ministrstvo vprašamo, kako pojasnjujejo to, bom rekla, ne odgovarjanje ali pa zgolj odgovarjanje po črki, ne pa po vsebini. Ne. In na nekatere, v nekaterih primerih smo s tem uspeli. Bodi si, da se je javna razprava podaljšala, to je bilo največkrat, tako da so ljudje lahko dali pripombe, ali pa so pripombe prišle pač skozi druge možne poti. Seveda pa, če ne vemo, če nismo vključeni, če nismo zaprošeni v okviru teh naših pobud, potem za nazaj težko reagiramo.
Koliko takih pobud pa recimo prejmete prošen za pomoč?
S področja okolja in prostora. Okrog 130 pobud letno.
Vse. Sodelovanje, sigurno.
In pri sprejemanju prostorskih aktov, predpisov. Predvsem pa varuh poudarja potrebo po tem, da se organi vsebinsko opredelijo do pripomb, ki so podane.
Kaj pa se pravi teh pobud v zvezi z izboljšanjem sodelovanja s civilno družbo?
To zdaj nismo na ta način jih prešteli, tu vprašanje, če jih lahko, ampak če si pogledate ta seznam srečanj, ki smo ga razdelili, se iz teh tudi vidi, na kak način in na katero ministrstvo smo vplivali. Tako da tukaj imate največ konkretnih odgovorov.
Še mogoče vprašala, me zanima v zvezi s tem nesrečnim projektu T6. Ste dobili nekoli kakšne pobude v zvezi s problematiko zadeva pač okolje, zdravje? Ljudi, ne? Pač okolje si šoštani.
Medtem, ko se boste one dve zmenile, bi jaz dodala, da smo uspešno reševali eno drugo zadevo z področja železnic, tiste smrdljive železniške pragove oziroma impregnacijo, kjer je dejansko bom rekla, posredovanje varuha omogočilo oziroma pospešilo neposredno sanacijo v tistem okolju. Zdaj, glede Teša se jaz spomnim tako z glave samo teh v bistvu peticij različnih skupin. Ne vem pa, če smo dobili kakšno konkretno, jaz se ne spomnim, da bi dobili prav konkretno pobudo, sprošnjo, kaj naj varuh ugotavlja sploh. Na peticije pa se praviloma odzivamo čisto na osebni ravni in ne kot inštitucija.
Mene zanima, z bivšim ministrstvom za okolje in prostor ste imeli velik dela, kako je zdaj, kakšen rezultat rezime tega po koncu prejšnjega mandata? Ste uspeli pridobiti vse tiste odgovore oziroma koliko je ostalo neodgovorjenega, vse obljube, ki je Žarnič dajal, kako so bile realizirane?
Ja, nekatere so bile, ne. Vsaj, kar se tiče pridobivanja odgovorov, so tisti grozni zaostanki, ali pa sploh neodgovarjanje, to se je uredilo. Res, da smo, to lahko tudi prisotni povejo, da smo te odgovore dejansko dobili, niso pa bili vsi odgovori seveda vsebinsko zadovoljujoči, da se tako izrazim, in smo seveda spraševali še in še, ampak ta pretok odgovorov se je vzpostavil, to moram reči. In tudi, kar se tiče ARSA, je dejansko prišlo do izvršitve tistih sklepov, ki smo jih takrat sprejeli. Kar se tiče pa konkretnih zadev, mislim, da se zaostanki, kar se varuhovih vprašanj tiče, zelo, zelo zmanjšali. Je vendar je tista akcija, po eni strani moja, sem zahtevala srečanje z ministrom in bom rekla tudi pritisk strani medijev, ki ste v teh stvarih poročali, vendarle obrodil sadove. Med drugim sem slišala en komentar, ki je bil, mislim, sicer off the record, ampak pospešite v smislu, dejte mi že enkrat govoriti, da ne bo spet varuhinja težila. Ne? Tako da to se mi zdel, da je še kar delovalo.
No, ampak to je formalna plat tega. Ne? Kaj pa vsebinska? Slišal smo prej nekaj na tem področju, da so se te zaostanke celo povečali.
No, gre za vodna, promet vodnimi zemljišči, tukaj je nula.
Kaj ne? Pa drugih
področjih? Ja, ravno na področju Celja, kjer je primer pač objavljen, oziroma Celjske kotline, so se stvari kar precej premaknile. In jaz računam, da če bo sedanje ministrstvo za kmetijstvo in okolje resno nadaljevalo te stvari, ki smo jih začeli, da bi naj v nekem doglednem času prišlo do zakona o sanaciji do nekega zakonskega akta za sanacijo Celjske kotline. In prepričana sem, da je ravno ta usklajena akcija na vseh nivojih, se pravi ne samo na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, pa okolje in prostor, kot je bilo prej, temveč tudi ministrstvo za zdravje. Mi smo imeli pred dobrim tednom tudi sestanek z zavodi za zdravstveno varstvo, samo varuh, kjer smo jih upozorili na ravno ta vprašanja povezana z onesnaževanjem okolja in vpliv na zdravje. Skratka, posod vedo, če tako rečem, da varuhinja oziroma varuh kot inštitucija dreza in terja in terja in poče odgovore in zato tudi ti odgovori vedno bolj vsebinski z konkretnimi obljubami.
Sam še eno. Kaj boste letos napisali v poročilo, kako funkcionira nadzor, glede na to, da imate mislite danes inšpektorca?
Ja, do zdaj nekih bistvenih izboljšav nismo opazili. Jaz se računam, da bodo ti ukrepi, ki jih zdaj izvajajo, prispevali k temu, da bo ta nadzor ob reorganizaciji inšpektoratov uspešnejši. Vsaj, kar se teh tiče za okolje in prostor. Vprašanje nadzora nasploh je pa še vedno popolnoma odprto in nas močno skrbi. Posebej inšpekcija za okolje, pomankanje inšpektorjev, premalo urejeno, načrtovano njihovo delo in seveda, kar je vedno aktualno vprašanje integritete inšpektorjev, posebno delovnih se postavlja. Treba bo jih poslati tudi na v tako imenovana invalidska delovna podjetja in preverjati, ali te govorice, ker namreč aktualnih prijav nimamo, ker se ljudje tudi bojijo prijave dati, torej ali se bo tam dejansko z nadzorom dalo kaj urediti.